Գլուխ 42-րդ. Մարտահրավեր. Այն օրերին, որին վերաբերում է իմ պատմությունը, Միացյալ Նահանգների բանակում մենամարտերը հազվադեպ երևույթ չէին նույնիսկ պատերազմական ժամանակ, ինչպես ցույց էր տալիս փորձը. Չնայած դա ամերիկյան բանակի կանոնադրության բացահայտ խախտում էր. Ասենք իմ կարծիքով քաղաքակրթված աշխարհի ամեն մի բանակի. Այնուամենայնիվ, մատների արանքով էին նայում և չէին պատժում մեղավորներին, այլ ներողամտորեն էին վերաբերվում. Կարող եմ հաստատել, որ ամերիկյան բանակի ամեն մի սպա, որը մարտահրավեր է ստացել, իր համար ավելի պատվաբեր է համարում կանոնադրությունը խախտել, քան պաշտպանել. Այս ամենից հետո, ինչ ասվել և գրվել է մենամարտերի մասին, բողոքները նրա դեմ ուղակի շինծու են, երեսպաշտության իսկական նմուշ, ամենայն դեպս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում. Եվ չնայած մենամարտերը դատապարտվում էին բոլորի կողմից, ես չէի ցանկանում այդ պատրվակով խույս տալ դրանից. Լավ գիտեի, որ ոչ մի փաստարկ ինձ չէր պաշտպանի գարշելի վախկոտ անունից. Հաճախ էի նկատել, որ թերթերը աղաղակող հոդվածներ տպագրելով մենամարտերի մասին, այնուամենայնիվ պատրաստ էին առաջինը խայտառակ վախկոտ բառը շպրտելու նրա երեսին, ով հրաժարվում էր մենամարտելուց. Հենց այդպիսին էր իրադրությունը. Ամերիկայում համոզմունքների կայունությունը չնայած գովեստ էր առաջացնում, բայց ընդհանուրի գնահատությանը չէր արժանացել. Եթե ձեզ մենամարտի են հրավիրել, և դուք հրաժարվում եք, ապա կասեմ, որ խուսափում եք, վախենում եք. Եվ նա, ով մերժել է մարտահրավերը, թող ավելի լավ է չերևա սիրած աղջկա աչքին. Գիտենալով մենամարտի մասին տարածված հայացքները, ես վստահ էի, որ Արենս Ռինգոլդը կընդունի իմ հրավերը, և ուրախ էի, որ առանց իմ գաղտնիքը բացելու, ինձ հաջողվեց հասնել դրան. Բայց եթե նա նույնիսկ աշխարհի ամենամեծ վախկոտը լիներ, չէր կարող իրեն այնպես դժբախտ զգալ, ինչպես ես էի զգում, երբ վերադարձա տուն. Իմ կենսուրախ ընկերը չկարողացավ ինձ ուրախացնել. Չնայած ես չէի վախենում մոտալուտ մարդից. Դա չէր դառնացնում իմ հոգին, ընդհակառակը. Գրեթե մոռացել էի մենամարտը և մտածում էի Մայումիի մասին, այն մասին, ինչը հենց նոր լսեցի. Նա անհավատարիմ է եղել, անհավատարիմ, ծախել է ինձ, ծախել է իրեն, կործանվել է, հավիտյան կործանվել. Հիրավի ես դժբախտ էի. Աշխարհում միայն մի բան կարող էր ինձ ավելի դժբախտ դարձնել. Մենամարտին խանգարելը, իմ վրեժին խոչընդոտ հանդիսանալը. Այժմ միակ հույսը մենամարտն էր. Նա պետք է թեթևացներ սիրտս, սառեցներ իմ եռացող արյունը. Եվ միայն Արենս Ռինգոլդը չէր, որ իմ մեջ այդպիսի ատելություն առաջացրեց, այլև նա, ով ինձ տանջանքներ էր պատճառել. Մայումիին հրապուրողը. Եթե ես կարողանայի պատրվակ գտնել նրան ևս մենամարտի հրավիրելու. Իսկ ինչու այն ժամանակ չհարվածեցի այդ պճնամոլին նրա հիմար ժպիտի համար. Ես երկուսի դեմ էլ կարող էի կռվել, նախ մեկի, ապա մյուսի. Այդպես մոլեգնում էի ես, իսկ գալահերը հետևում էր ինձ. Իմ ընկերը չգիտեր ամբողջ գաղտնիքի խորությունը. Նա հարցրեց, թե ինչ ունեմ համհարզի դեմ.
«Միայն մի բառ ասա, Ջորջ, տղաս, և մենք չորսով խաղ կսարքենք. Երդվում եմ Սուրբ Պատրիկով. Ես շատ կցանկանայի կոտրել այդ սիրամարգի ամբարտավանությունը».
«Ոչ, գալահեր, ոչ, սա քո գործը չէ. Դա ինձ չի գոհացնի. Սպասենք մինչև ավելին կիմանանք. Ես չեմ կարող հավատալ, չեմ կարող հավատալ».
«Ինչին հավատալ?»
«Հիմա չէ, սիրելիս, խնդրում եմ. Երբ ժամանակը գա, ամեն ինչ կբացատրեմ».
«Դե լավ, տղաս. Չարլզ Գալլահեր այնպիսի մարդ չէ, որ դուրս քաշի ուրիշի գաղտնիքները. Իսկ հիմա գնանք տեսնենք, մեր բուլդոգները լավ են հաչում. Հուսով եմ, որ այդ անբանը շտաբում չի շատախոսի մենամարտի մասին, թե չէ մենք հուսախապ կլինենք».
Հենց դրանից էլ վախենում էի. Ես գիտեի, որ եթե իմ հակառակորդը կամենար, ինձ կձերբակալեին.
Այդ դեպքում ամբողջ գործը կտապալվեր, և ես ավելի վատ վիճակի մեջ կընկնեի։ Ռինգոլդի հայրը գնացել էր, այդ հաճելի հանգամանքը ինձ հայտնի էր, բայց ամենայն դեպս… Գլխավոր հրամանատարը նրանց ընտանիքի բարեկամն էր, բավական էր նրա ականջին թեկուզ մի բար շշնջալ. Ես վախենում էի, որ համհարս Սքոթը արենց Ռինգոլդի դրդմամբ այդ բառը կշշնջա գեներալ Կլինչին։
«Ի վերջո նա չի համարձակվի»,
ասաց Գալլահերը։
«Դու ուղղակի նրան անարգանքի սյունին գամեցիր. նա ոչ մի դեպքում չի համաձայնի այդպիսի ստոր քայլի դիմել. այդ մասին կարող են իմանալ և ամբողջ մեղքը նրա վրա կգցեն. դրանից բացի փոքրիկս, չէ՞ որ նա ցանկանում է ինչ գնով էլ լինի սպանել քեզ. իսկ ինչու պետք է այդպիսի հարմար առիթը բաց թողնի. ասում են նա վատրաձիկ չէ. մի անհանգստանա, նա մենամարտելու է, այս անգամ չի թաքնվի. պետք է կռվի և կկռվի, վերջ. ինչ էի ասում. Նայիր, այստեղ է գալիս ինքը, բելվեդերյան Ապոլոնը. Սուրբ Մովսես, նա Փեբոսի պես փայլում է.
Դուռը թակեցին և համհարս Սքոթը լրիվ համազգեստով ներս մտավ։
«Հավանաբար նա հիմա ինձ կձերբակալի», մտածեցի ես և սիրտս փորս ընկավ։
Բայց սխալվեցի։ Նրա բերած երկտողը բոլորովին այլ բովանդակություն էր պարունակում։ Ես թեթևացած շունչ քաշեցի։ Դա մարտահրավեր էր։
«Լեյտենանտ Ռենդոլֆ, եթե չեմ սխալվում»,
դիմեց ինձ համհարզը։ Ես լուռ մատնացույց արեցի Գալլահերին։
«Դա պետք է արդյոք հասկանալ, որ կապիտան Գալլահերը ձեր ընկերն է»։
Ի պատասխան ես թեթևակի խոնարհվեցի։ Երկու սպաներն էլ նայեցին իրար և իսկույն սիրալիր ու սառնասիրտ անցան մենամարտի քննարկմանը։ Ես հետևյալը նկատեցի. աշխարհում մարտավկաների քաղաքավարությունը մի քանի անգամ բարձր է ամենաբարեկիրթ պալատականների սիրալիրությունից։ Մարտավկաների բանակցությունները երկար չտևեցին։ Գալլահերը բոլոր ձևականությունները լավ գիտեր, համհարզը նույնպես։ Ըստ երևույթին նա հասկանում էր այդ գործերից։ 5 րոպե հետո ամեն ինչ որոշված էր. ժամանակը, տեղը, զենքը, տարածությունը։ Ես թեթևակի գլխով արեցի։ Գալահերը պատվի առավ, համհարզն էլ իր հերթին սեթևեթանքով հրաժեշտ տվեց և հեռացավ։ «Ձեզ չեմ հոգնեցնի պատմելով ոչ այն մասին, թե ինչ էի մտածում մենամարտից առաջ, ոչ էլ մենամարտի մանրամասնությունները. այդ մահ սպառնացող մենամարտի նկարագրություններին հաճախ ենք հանդիպում գրքերում, և նրանց մի օրինակությունը թույլ է տալիս ներողություն խնդրելու այն բանի համար, որ դրանք չեմ կրկնում. մեր մենամարտը տարբերվում էր միայն զենքի տեսակով. մենք ընտրեցինք հրացաններ, այլ ոչ թե սուսեր կամ ատրճանակ. դա իմ ընտրությունն էր, որի իրավունքը ես ունեի որպես հրավիրված. բայց հակառակորդն էլ էր լավ տիրապետում այդ զենքին. ես ընտրեցի հրացանը որպես առավել մահացու զենք. որոշել էինք հանդիպել արևամուտից 1 ժամ առաջ. ես համառորեն պնդեցի այդպիսի վաղ հանդիպան համար, վախենալով, թե որևէ մեկը կարող է խանգարել մեզ. հանդիպան վայր նշանակվեց Լճապը, որտեղ զրուցել էի Հաջ Եվայի հետ. տարածությունը որոշված էր 10 քայլ. մենք հանդիպեցինք, կանգնեցինք տեղում թիկունք առ թիկունք և սպասում էինք ճակատագրական ազդանշանին. լսվեց 1, 2, 3. մենք արագ շրջվեցինք և կրակեցինք. ես լսեցի, թե ինչպես գնդակը սուլեց ականջիս մոտ, բայց չկպավ ինձ. երբ ծուխը ցրվեց, տեսա, որ հակառակորդը ընկած է գետնին. Ռինգոլդը կենթանի էր, նա կծկվել և տնքում էր ցավից. մարտավկաները և մի քանի սպաներ վազեցին նրա մոտ. ես չշարժվեցի տեղիցս։
«Դե, ինչ կա»,
հարցրեցի ես, երբ Գալլահերը վերադարձավ։
«Կպել է, երդվում եմ Յուպիտերով, կպել է»,
դու զրկել ես նրան աջ ձեռքով գործելու հնարավորությունից, արմունկի հոդից վերև ոսկորը ջարդված է։
Եվ միայն այդքան։
Երդվում եմ կյանքովս, միթե դա քիչ է։ Չես լսում, ինչպես է վնգստում այդ շունը։
Ես արյան համը տեսած վագրի պես էի զգում ինձ, թեև հիմա ինքս էլ չէի կարողանում բացատրել իմ դաժանությունը։
Ռինգոլդը մտադրվել էր ինձ սպանել, ի պատասխան ես ծարավի էի նրա արյանը։ Այս բոլոր մտքերն ինձ խենթացնում էին։ Ես իհարկե նրանից ներողություն չխնդրեցի, և իմ հակառակորդը այդ մասին չէր էլ մտածում։ Նա աղաչում էր իրեն շուտ տանել, և դրանով գործը առայժմ վերջացավ։ Սա իմ առաջին մենամարտն էր կյանքում, բայց ոչ վերջինը։